ทันโลกทันเหตุการณ
์社会焦点
วันอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมเป็นวันแม่สากลแล้วก็เป็นวันแม่แห่งชาติของไต้หวันนะครับ
ค
่
ะ
แม้นจะแตกต่างจากคนไทยที่ถือเอาวันที่12สิงหาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับแต่วันแม่ของทุกประเทศเนี่ยก็มีจุดประสงค์เดียวกันคือต้องการให้ลูกเนี่ยระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของคุณแม่ซึ่งเป็นพลังรักแสนบริสุทธิ์ที่ลูกทุกคนได้รับนะครับ
ค่ะอันนี้เห็นด้วยนะคะแล้วก็สำหรับในไต้หวันตามธรรมเนียมปฏิบัตินี่นะคะวันแม่แห่งชาติเนี่ยลูกๆจะแสดงความกตัญญูต่อคุณแม่นะคะด้วยการซื้อของขวัญไปให้คุณแม่หรือพาคุณแม่ไปรับประทานอาหารอร่อยที่คุณแม่ชื่นชอบนะคะ
ครับบางคนก็พาไปช้อปปิ้งหรือพาไปเที่ยวยังสถานที่ที่คุณแม่ต้องการจะไปนะครับตามมาตรการแล้วก็ร้านอาหารจะโหมโฆษณาดึงดูดลูกค้าไปใช้บริการด้วยกลยุทธ์ต่างๆแต่ร้านดังๆส่วนใหญ่จะต้องจองไว้ล่วงหน้าเป็นเดือนนะครับ
ค่ะก็ขอเตือนนะคะว่าใครที่จะไปทานอาหารนอกบ้านเนี่ยร้านดังร้านไม่ดังเนี่ยคุณต้องจองล่วงหน้าไว้ก่อนไม่งั้นนะคะอาจจะหาร้านทานข้าวไม่ได้นะคะ
การที่ดีแล้วเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงนะครับ
ค่ะ
แล้วก็หากใครมีแผนในการเดินทางก็ต้องวางแผนไว้ก่อนเพราะว่าการจราจรจะติดขัดนะ
ค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็เกิดขึ้นแบบนี้เป็นประจำทุกปีนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีธรรมเนียมการมอบดอกไม้ให้กับคุณแม่นะคะบุคคลอันเป็นที่รักเพื่อเป็นสื่อสัญลักษณ์แทนความรักความเคารพอย่างสูงสุดจากหัวใจของลูกนะคะ
ครับแต่ละประเทศก็มีค่านิยมในชนิดของดอกไม้ที่เลือกมอบให้กับแม่แตกต่างกันไปนะครับแต่ก็มีความหมายที่ลึกซึ้งนะฮะอย่างคนไทยเราเนี่ยมีดอกมะลิเป็นดอกไม้ประจำวันแม่สำหรับในไต้หวันญี่ปุ่นก็เรียนแบบธรรมเนียมของชาวอเมริกันนะครับลูกๆจะซื้อดอกคาร์เนชั่นมอบให้คุณแม่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยการมอบดอกคาร์เนชั่นนั้นจะแบ่งความหมายออกเป็น2แบบด้วยกันนะครับคือดอกคาร์เนชั่นสีชมพูสื่อความหมายให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนสำหรับคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับ
ค่ะส่วนดอกคาร์เนชั่นสีขาวสื่อถึงความบริสุทธิ์ในความรักของแม่ที่มีต่อลูกสำหรับคุณแม่ที่ล่วงลับเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ไปแล้วนะครับ
ครับในไต้หวันคนขายดอกคาร์เนชั่นในวันแม่เนี่ยก็มักจะมีคำขวัญต่างๆนานาในการดึงดูดลูกค้านะครับอย่างเช่นว่าชินจงเหยียวหมู่ชินเย่าใหม่ข้างไหนชิน
แหมคล้องจองกันด้วยนะคะ
ครับแปลว่าในใจมีแม่ต้องซื้อคาร์เนชั่น
เข้าใจพูด
ครับ
และพูดถึงดอกคาร์เนชั่นในไต้หวันจะเรียกข้างไหนชินนะคะ
ครับดอกคาร์เนชั่นในไต้หวันมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ40เฮกตาร์นะครับหรือประมาณ250ไร่นะฮะ
โดยแหล่งเพาะปลูกที่ใหญ่ที่สุดหรือประมาณ24เฮกตาร์นะคะอยู่ที่ตำบลเถียนเว่ยเมืองจางฮั่วนะคะซึ่งที่นั่นเนี่ยเป็นแหล่งปลูกดอกไม้ที่สำคัญของไต้หวันประมาณกันว่าดอกคาร์เนชั่นทุกๆ10ดอกเนี่ยมีประมาณ7ดอกมาจากที่เถียนเว่ยนะคะ
ครับซึ่งก็อยู่ที่เมืองจางฮั่วนะฮะใครที่ทำงานอยู่แถวๆนั้นก็คงจะมีโอกาสได้ชมดอกไม้สวยๆนะครับเนื่องจากผลผลิตในปีนี้ลดน้อยลงนะครับดังนั้นราคาดอกคาร์เนชั่นในปีนี้ทะยานสูงขึ้นจากดอกละไม่ถึง10เหรียญก็เพิ่มเป็นร่วม20เหรียญ นะครับ
ค่ะและดอกคาร์เนชั่นที่ผลิตจากตำบลเถียนเว่ยเนี่ยมีมากกว่า60สายพันธุ์แล้วก็หลากสีสันนะคะทั้งสีชมพูสีแดงสีส้มสีขาวสีม่วงและสีผสมกันในดอกเดียวกันก็มีนะคะ
ครับที่น่าสนใจยังมีดอกคาร์เนชั่นสีเขียวนะ
ค่ะ
หรือที่ภาษาจีนเรียกว่าลุ่ยจิงหลิงหรือเอลฟ์หรือเทพยดานางไม้สีเขียวดอกคาร์เนชั่นที่ฮีลใจหรือช่วยเยียวยาทางใจได้อย่างมากๆนะครับแน่นอนราคาก็จะแพงกว่าสีอื่นๆประมาณ 20% นะ
แหมดิฉันยังไม่เคยเห็นเลยนะคะคาร์เนชั่นสีเขียวเคยเห็นแต่กุหลาบสีเขียวนะคะ
ครับ
ที่ตำบลเถียนเว่ยเนี่ยนะคะเดิมเป็นตำบลในชนบทเล็กๆของเมืองจางฮั่วในขณะที่เมืองอื่นๆเป็นแหล่งผลิตสินค้าอุตสาหกรรมชนิดต่างๆแต่ที่เถียนเว่ยเนี่ยพัฒนาในเรื่องของดอกไม้นะคะไม่เพียงแต่เป็นแหล่งผลิตดอกคาร์เนชั่นยังเพาะปลูกดอกเบญจมาศเยบิราแล้วก็ดอกลิเซียนทัสนะคะซึ่งถือเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน
ครับได้รับการขนานนามว่าเป็นบ้านเกิดของดอกไม้ในไต้หวันนะครับหากท่านมีโอกาสแวะเวียนไปเยือนกันได้นอกจากชมดอกไม้สวยตลอดทั้งปีแล้วนะครับยังมีเมนูอาหารที่ทำจากดอกไม้ที่อร่อยน่าทานอีกมากมายนะ
แหมพูดแล้วทำดิฉันอยากจะไปลองชิมบ้างนะคะผ่านจากเรื่องของวันแม่แล้วมาดูสถิติเกี่ยวกับความมั่งคั่งในครัวเรือนของไต้หวันบ้างนะคะ
ครับปรากฏว่ามีความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยแล้วก็คนจนเพิ่มมากขึ้นนะครับคือต่างกัน 66.9 เท่านะ
ค่ะสำนักสถิติและบัญชีกลางไต้หวันประกาศสถิติความมั่งคั่งครัวเรือนของชาวไต้หวันเฉลี่ยอยู่ที่นะคะแต่ละครัวเรือนเนี่ยเขามีความมั่งคั่งหรือว่ามีสินทรัพย์ประมาณนะคะ16,380,000เหรียญไต้หวันนะคะ
นี่เป็นค่าเฉลี่ยนะ
ค่ะ
กลุ่มคนที่รวยที่สุดในไต้หวัน 20% นะครับมีสินทรัพย์ครัวเรือนเฉลี่ย51,330,000เหรียญไต้หวัน
ค่ะในขณะที่กลุ่มคนที่ยากจนที่สุดนะคะซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 20% เนี่ยมีสินทรัพย์ครัวเรือนเพียง 770,000 เหรียญไต้หวันเท่านั้นนะคะ
ครับต่างกันประมาณ 66.9 เท่านะครับพุ่งขึ้นจาก 16.8 เท่าเมื่อ30ปีที่แล้วรวม50เท่าด้วยกันนะ
ค่ะนี่ก็เป็นปัญหาที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญนะคะสถิติตัวนี้เนี่ยเขามีการประกาศออกมาเมื่อช่วงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะซึ่งเป็นการประกาศในรอบ30ปีนะคะซ
ึ่
งผลปรากฏว่าณสิ้นปีพ.ศ.2564ความมั่งคั่งครัวเรือนหรือว่าสินทรัพย์ครัวเรือนของไต้หวันเฉลี่ยอยู่ที่16,380,000เหรียญไต้หวันนะคะโดยค่ามัธยฐานอยู่ที่8,940,000เหรียญนะคะ
อย่างไรก็ดีนะครับ 71% ของครัวเรือนในไต้หวันมีสินทรัพย์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศนะกลุ่มคนที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศเนี่ยครองสัดส่วน 20% มีสินทรัพย์ครัวเรือนเฉลี่ย 51,330,000 เหรียญไต้หวัน 20% ของกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดเนี่ยมีสินทรัพย์ครัวเรือนเฉลี่ยเพียง 770,000 เหรียญความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนสูงถึง 66.9 เท่านะครับพ
ุ
่งขึ้นจาก 16.8 เท่าเมื่อ30ปีที่แล้วนะฮะ
สำนักสถิติและบัญชีกลางนะคะก็ยังเปิดเผยอีกว่าเมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีความเหลื่อมล้ำของประเทศอื่นๆอย่างเช่นออสเตรเลียซึ่งอยู่ที่ 93.1 เท่าเกาหลีใต้อยู่ที่ 140.1 เท่าขณะที่ฝรั่งเศสอยู่ที่627เท่านะคะเขาบอกว่าไต้หวันยังถือว่าไม่มาก
ช่องว่างระหว่างคนที่ร่ำรวยกับคนยากจนในไต้หวันนั้นแม้ว่าจะทิ้งห่างกันมากขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะนะฮะแต่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นแล้วเนี่ยไต้หวันถือว่ายังห่างน้อยมากนะครับ
ค่ะดิฉันก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะคะว่า 20% ของคนไต้หวันที่ถือว่าเป็นคนรวยเนี่ยเขามีสินทรัพย์เฉลี่ยต่อครัวเรือนถึง51ล้านนะคะแต่ว่าคนจนเนี่ยมีสินทรัพย์เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพียงแค่ 770,000 เหรียญเท่านั้นเองนะคะ
ครับพูดถึงเรื่องของความมั่งคั่งของคนไต้หวันแล้วนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องการศึกษาของคนไต้หวันกันบ้างนะครับคนไต้หวันที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมี 49.7% ของประชากรทั้งหมดนะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นจาก10ปีที่แล้ว 22.4% คนจบปริญญาตรีเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศนะ
ค่ะก็ถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่สูงนะคะกระทรวงมหาดไทยไต้หวันประกาศสถิติระดับการศึกษาของชาวไต้หวันที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปซึ่งพบว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้น 10.257 ล้านคนนะคะ
ครับหรือคิดเป็น 49.7% ของประชากรทั้งหมดพูดง่ายๆคือครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดนะ
ค
่ะโดยเพิ่มขึ้นจาก10ปีที่แล้วเนี่ย 22.4%
ค่ะเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะกระทรวงมหาดไทยไต้หวันเนี่ยเขาได้ประกาศข้อมูลสถิติระดับการศึกษาของชาวไต้หวันประจำปี2566นะคะซึ่งก็ระบุว่าชาวไต้หวันที่จบปริญญาตรีขึ้นไปมี 10.257 ล้านคนแบ่งเป็นเพศชาย 51.57% เพศหญิง 47.96% ค่ะ
ผู้ชายมากกว่านิดหน่อยนะ
ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะเพิ่มขึ้น 1.373 ล้านคนนะคะ
ครับหรือ 28.2% ซึ่งก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมากที่สุดนะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบว่าประชากรไต้หวันที่จบปริญญาตรีขึ้นไปเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาในส่วนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะมีเพศหญิงเพิ่มขึ้น 2.4% ขณะที่เพศชายเพิ่มขึ้น 2.02% นะคะ
ครับส่วนผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้น 4.09% นะครับสำหรับผู้ที่จบอาชีวศึกษาลดลง 0.33% นะ
ค่ะ
จากข้อมูลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ OECD ระบุว่าปี2566ที่ผ่านมานะครับประชากรโลกที่มีอายุระหว่าง 25-64 ปีนะครับที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ที่ 42%
ค่ะแต่ค่าเฉลี่ยของประชากรไต้หวันที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกไปตั้งแต่ปีพ.ศ. 2565ไปแล้วนะคะ
ครับแสดงว่าการศึกษาของไต้หวันค่อนข้างจะแพร่หลายนะฮะ
ค่ะไม่ทราบเพื่อนฟังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เรานำมาคุยให้ฟังในวันนี้ยังไงบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันแม่แห่งชาติของไต้หวันนะคะดอกไม้ประจำวันแม่ของไต้หวันรวมทั้งเรื่องของสถิติความมั่งคั่งของครัวเรือนในไต้หวันความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยคนจนในไต้หวันแล้วก็เรื่องของระดับการศึกษาของคนไต้หวันนะคะ
ครับหากว่ามีข้อคิดเห็นประการใดเขียนจดหมายมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับคลายความทุกข
์ปันความสุขช่วงนี้เข้าสู่การตอบจดหมายที่เพื่อนฟังส่งเข้าสู่รายการมานะคะ
เรื่องเกี่ยวกับอากาศร้อนเนี่ยคุณครูโกเมนภัทรสิทธิกุลชัยจากที่จังหวัดน่านนะครับก็เขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้สภาพอากาศทางภาคเหนือร้อนเอามากๆครับแต่40องศากันทุกวันถ้าอยู่กลางแจ้งเนี่ยสุกเลยทีเดียวนะครับเปรียวแดดร้อนแรงเหลือเกินค่าไฟช่วงนี้ก็ค่อนข้างแพงแต่ละบ้านจำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศค่อยบรรเทาความร้อนมิฉะนั้นคงอยู่คงนอนลำบากนะ
ค่ะ
กลับไหนจะร้อนแล้วก็ค่าไฟก็แพงด้วยสำหรับคนที่ทำงานหาเลี้ยงชีพไปวันๆเนี่ยมันอยู่กันลำบากมากนะ
ค่ะยังไงก็คงต้องอดทนกันพยายามประหยัดค่าใช้จ่ายกันค่ะ
ครับเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะฮะทุกชีวิตเนี่ยมีทางออกนะครับคุณครูโกเมนเล่าให้ฟังต่อไปว่าหลังจากที่เปิดร้านขายกาแฟและเค้กไปแล้วได้ประมาณ2อาทิตย์ลูกชายคนเล็กก็คล่องมากในการทำกาแฟนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะที่ลูกชายมีความกระตือร้นแล้วก็ชอบทำงานด้านกาแฟ
เป็นบาริสต้าหนุ่มนะคะ
ครับคุณครูโกเมนก็เล่าให้ฟังว่าผมได้แต่ยืนมองเพราะลูกชายแย่งซีนไปหมดฮ่าฮ่าคงเห็นว่าคุณพ่อสายตาไม่ค่อยดีทำอะไรก็เก้งเก้งก้างก้างลูกชายคนเล็กเนี่ยเลยจัดการลงมือแทนหมดนะครับผมจึงเหลือหน้าที่ในการตักน้ำแข็งผสมนมปิดฝาแก้วนำไปเสิร์ฟเท่านั้นเองครับกลับนึกภาพแล้วเนี่ยก็พอมองเห็นว่าครอบครัวนี้ทำธุรกิจกันอย่างอบอุ่นนะ
ค่ะเป็นธุรกิจครอบครัวที่ดิฉันว่าในอนาคตเนี่ยเพลอๆร้านของคุณครูโกเมนเนี่ยต้องเป็นร้านดังในอำเภอภูเพียงแน่นอนเลยค่ะ
ครับคุณครูโกเมนก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ดีใจที่ลูกชายคนเล็กมีวิชาติดตัวแล้วการเปิดร้านกาแฟควบคู่ไปกับการทำเค้กไปด้วยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันยุ่งยากมากกว่าเก่ามีค่าใช้จ่ายจีปาถะค่าน้ำค่าไฟที่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศให้กับลูกค้าค่าเครื่องทำน้ำแข็งค่าเมล็ดกาแฟที่ต้องบดทิ้งทุกเช้าอะไรต่อมิอะไรเยอะแยะไปหมดคุณแม่บ้านก็บ่นออกมาว่าคิดถูกหรือผิดเนี่ยที่เปิดร้าน
ค่ะคงเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงแรกนะคะเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้สักระยะหนึ่งก็น่าจะคืนทุนแล้วนะคะ
ครับหากว่ามีการทำธุรกิจอย่างประณีตนะครับแล้วก็เอาใจใส่ลูกค้าผมคิดว่าลูกค้าที่มาใช้บริการถ้าคึกคักมากขึ้นไม่เพียงแต่จะทวงสมดุลกับต้นทุนที่เราลงทุนไปแล้วนะครับมันยังได้กำไรนะ
ค่ะแน่นอนนะคะยังไงขอเอาใจช่วยขอให้ธุรกิจของครอบครัวคุณครูโกเมนไปโลดนะคะ
ครับคุณครูโกเมนเล่าให้ฟังว่าตอนที่ไม่ได้เปิดร้านเราไม่มีค่าใช้จ่ายปลีกย่อยเยอะขนาดนี้ทำเค้กเสร็จก็ขับรถไปส่งตามร้านกาแฟแค่นั้นคือจบกลับบ้านแบบแฮปปี้แต่ตอนนี้สีหน้าของคุณแม่บ้านไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะเหนื่อยกับการทำงานช่วงนี้ผมและลูกชายคนเล็กอยู่ช่วยได้แต่ถ้าเป็นช่วงตอนเปิดเทอมคุณแม่บ้านต้องอยู่คนเดียวถึงเวลานั้นจะไหวหรือเปล่า คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะ
ค่ะ
แล้วก็บอกว่าคงจะสู้กันต่อไปมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆในครั้งแรกหรอกนะครับวงเล็บภาษาจีนว่าว่านซื่อคายเถาหนานทุกอย่างเริ่มต้นยากทั้งนั้นนะ
ค่ะแล้วมันจะเข้ารูปเข้ารอยไปเองนะคะ
ครับในช่วงที่เปิดเทอมก็อาจจะหาลูกมือสักคนหนึ่งมาช่วยคุณแม่บ้านก็ได้นะครับ
ค่ะ
และจดหมายฉบับนี้รายงานผลการรับฟังจากเครื่องรับวิทยุคลื่นสั้นยี่ห้อซันจินรุ่น SG721L นะครับที่ความถี่ 9,525 กิโลเฮิรตซ์บอกว่าช่วงนี้รับฟังได้ระดับ 2-3 ถือว่ารับฟังได้ดีทีเดียวครับไม่ต้องใช้มือจับเสาอากาศเลยช่วงนี้การรับฟังสัญญาณวิทยุดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากแล้วก็สุดท้ายนี้ในวาระดีถี่ขึ้นปีใหม่เมืองขออวยพรให้อาจารย์ทั้งสองและเพื่อนผู้ฟัง RTI ทุกๆคนจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับด้วยความเคารพอย่างสูงคุณครูโกเมนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะ
ค่ะขอบคุณที่เล่าเรื่องราวในครอบครัวมาให้ฟังนะคะเราก็ได้ทราบความคืบหน้าของธุรกิจครอบครัวคุณครูโกเมนแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้นะคะจดหมายฉบับต่อไปมาจากอาจารย์เกษมทั้งทองนะคะมิตรในรายการจากที่บ้านนนม่วงตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ครับเป็นอีกผู้หนึ่งที่ทำธุรกิจเช่นกัน
ค่ะจดหมายฉบับนี้ของอาจารย์เกษมส่งมาเมื่อวันที่5เมษายนนะคะบอกว่าสวัสดีครับคุณอโศกและคุณอัญชันเมื่อวันที่4เดือน4มีโอกาสไปสำนักงานที่ดินเพื่อแบ่งแยกและรวมโฉนดกับน้องสาวเพราะที่ดินของผมติดกับถนนสาธารณะของน้องสาวอยู่ด้านหลังไม่ติดถนนกลายเป็นที่ดินตาบอดต่อไปในภายหน้าลูกๆทำรั้วกั้นเขตก็จะไม่มีทางออกเพราะตอนนี้ออกถนนโดยผ่านที่ดินของผมเพื่อแก้ปัญหาในอนาคตจึงตกลงกันไม่แบ่งแยกที่ดินใหม่ให้มีติดถนนทั้งคู่โอ้อาจารย์เกษมนี่ใจบุญมากนะคะก็คือเห็นใจน้องสาวนะคะเพิ่งจะรู้ว่าอาจารย์เกษมนี่เป็นราชาที่ดิน
เป็นเจ้าพ่อที่ดินแลนด์ลอร์ดนะ
ค่ะที่ดินที่ขอนแก่นนี่ราคาคงจะสูงน่าดูนะคะ
ครับโดยเฉพาะติดถนนนะ
ค่ะอาจารย์เกษมเล่าต่อว่าโดยการแบ่งแยกโฉนดคนละครึ่งจะเป็น4แปลงโดยนำมารวมโฉนดคนละ2แปลงแล้วนำ2แปลงมาทำเป็นโฉนด1ใบต่อไปอาจารย์เกษมเล่าต่อว่าเริ่มจากรับบัตรคิวรอเรียกไปพบเจ้าหน้าที่ให้บริการพร้อมโฉนดตัวจริงและบัตรประชาชนตัวจริงแบ่งแยกที่ดินในลักษณะที่พี่ให้น้องและน้องให้พี่ไม่ใช่การซื้อขายจากนั้นไปแผนกรังวัดที่ดินเพื่อนัดหมายรังวัดทำโฉนดใหม่นัดหมาย15กรกฎาคม67จ่ายค่าดำเนินการ 13,700 บาทหากซื้อขายจะสูงกว่านี้อ๋ออันนี้เป็นการรวมโฉนดที่ดินนะคะ
ครับแม้นว่าจะเสียค่าธรรมเนียมเป็นหมื่นนะแต่ก็ถูกกว่าซื้อขายนะ
ค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องการออกไปรังวัดที่ดินนี่นะครับขอนแก่นนี่ก็ยังถือว่าไม่ต้องรอนานนะคะเนี่ยไปเมษายนเขาออกไปวัดให้กรกฎาคมดิฉันทราบว่าบางจังหวัดนี่เป็นครึ่งปีเลยนะคะกว่าจะนัดได
้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่นค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะ
ค่ะคงอยู่ที่ประชากรในพื้นที่ด้วยนะคะบางพื้นที่เนี่ยเนื่องจากว่าซื้อขายกันเยอะนะคะมีเคสเยอะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่นี่นัดหมายนี่โอ้โหคิวรอกันนานมากนะคะบางพื้นที่อาจจะไม่ค่อยมากเท่าไหร
่ครับไม่ทราบว่าที่ดินของอาจารย์เกษมที่บอกว่าติดถนนเนี่ยราคาขายในปัจจุบันเนี่ยประมาณเท่าไหร
่กี่ล้านคะต่อไร นะคะพร้อมจดหมายฉบับนี้อาจารย์เกษมยังส่งใบรายงานผลการฟังในช่วงเดือนมีนาคมเข้ามา4แผ่นด้วยกันนะคะก็คือ1เดือนขอบคุณอาจารย์เกษมมากดูจากผลการฟังที่รายงานเข้ามาก็อยู่ระดับ3ค่ะอาจารย์เกษมบอกว่าสโมสรผู้ฟังอโศกอัญชันได้เล่าถึงอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแล้วก็มีวิกฤตซูดานเรดนะคะในช่วงเดือนมีนาคมผู้บริโภคไม่กล้าซื้อพริกป่นแล้วก็บางใบรายงานผลการฟังก็เล่าถึงรายการบันทึกชีวิตในไต้หวันของเจินเจินเจนรีแขกรับเชิญน้องจ๊ะจ๋าอทิตยาจากเชียงรายนักเรียนไทยวัย17ปีมาเรียนปวช.ที่ไต้หวันนะคะค่ะก็ขอบคุณอาจารย์เกษมนะคะที่สนับสนุนรายการของเราช่วยรายงานผลการฟังแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังค่ะและหวังว่าจะได้รับจดหมายจากอาจารย์เกษมฉบับต่อไปในเร็ววันนี้นะคะ
ครับจดหมายของผู้ฟังท่านต่อไป ขียนมาจากคุณอนุภาพนะครับคุณอนุภาพเขียนมาเป็นอีเมลนะฮะไม่ทราบว่าจากที่จังหวัดไหนนะครับลงวันที่25เมษายนที่ผ่านมานี้บอกว่ารบกวนขอแบบเรียนวิทยาลัยภาษาจีนทางอากาศชั้นพื้นฐานได้ไหมครับไม่ทราบว่าตอนนี้ส่งทางอีเมลไหมครับกลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วอ๋อสมัยก่อนฟังรายการของเราอยู่ที่ไต้หวันนะผมกลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ตามฟังย้อนหลังอยู่ครับครับก็ขอแสดงความนับถือนะฮะแม้นจะกลับไปอยู่ที่เมืองไทยแล้วแต่ความกระตือรือร้นในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนภาษาจีนของคุณนั้นไฟยังแรงอยู่นะ
ความจริงมีพื้นฐานจากไต้หวันไปแล้วกลับเมืองไทยไปก็น่าจะต่อยอดนะคะ
เ
รียนภาษาจีนให้ได้ดีจนพูดได้เขียนได้อ่านได้รับรองว่าเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพที่เมืองไทยแน่นอนนะคะ
ครับในปัจจุบันเนี่ยทราบว่ามีโรงงานจากจีนแผ่นใหญ่แล้วก็จากไต้หวันไปตั้งโรงงานไม่ว่าจะเป็นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ PCB โรงงานรถยนต์ไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยนะก็มีการประกาศรับสมัครพนักงานคนไทยที่รู้ภาษาจีนเงินเดือนค่อนข้างสูงนะนำมาฝึกเป็นพนักงานระดับบริหารซึ่งเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านภาษาจีนนะครับ
ค่ะสำหรับคุณอนุภาพนั้นถ้าหากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาษาจีนนะคะยังไงก็สามารถเขียนจดหมายเข้าสู่รายการสอบถามเข้ามาได้นะคะเราก็ยินดีที่จะอธิบายแล้วก็ชี้แจงให้ฟังนะคะ
ครับสำหรับที่คุณขอแบบเรียนนะครับซึ่งก็มีแต่ที่ถ่ายเอกสารไว้นะฮะแบบเรียนเป็นเล่มๆแจกหมดแล้วนะครับแล้วก็ขอเรียนให้ทราบตรงๆว่าตอนนี้เราขาดแคลนงบประมาณที่จะจัดพิมพ์นะฮ
ะ
เพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีถ่ายเอกสารส่งให้ทางอีเมลนะครับซึ่งก็จัดส่งไปแล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของแบบเรียนนะครับหากว่าท่านเปิดดูเพลย์ลิสต์ใน YouTube RTI ของเรานะครับสามารถที่จะฟังรายการแล้วก็มีบทเรียนอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะฮะ
ค่ะลองคลิกเข้าไปดูได้นะคะผู้ฟังท่านอื่นก็เหมือนกันที่สนใจเรียนภาษาจีนนะคะสามารถรับฟังวิทยาลัยภาษาจีนทางอากาศจากทางรายการของเราได้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีออกอากาศสัปดาห์ละ2วันนะคะแต่ก็ยังมีช่วงของภาษาจีนพาเพลินที่สอนโดยอาจารย์เจินเจินเจนรีด้วยนะคะ
ครับเวลาใกล้จะหมดลงแล้วนะฮะช่วงท้ายนี้เราจะมาฟังเพลงจากการขับร้องของออนลวีสัจจานนท์นะครับในเพลงเก่าๆชื่อว่าคิดทอดน้องแน
่ค่ะหลังจากนั้นเราทั้งสองคงต้องอำลาคุ้งฟังไปก่อนค่ะ
ครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
จำต้องจากจรแล้วจะรีบ ยอะๆๆๆๆๆๆๆๆขาเมาทั้งหลายล้อมวงกันเข้ามาได้เวลามาสนุกกันอีกแล้วกับเพลงเพราะๆและข่าวที่เขาคุยกันลั่นสนั่นเมืองโดยธีระหยางและบันเทิง .comครับคุณฟังทุกท่านผมธีระหยางพร้อมด้วยบันเทิง .com ประจำสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณฟังอีกแล้วเช่นเคยเป็นประจำในรุ่งคืนของคืนวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะกลับมาพบกันซ้ำอีกครั้งในช่วงเช้าวันจันทร์นะสำหรับคุณฟังที่รับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยทั้งทางเว็บไซต์ของภาคภาษาไทย RTI หรือทางแอปที่อยู่บนมือถือของทุกท่านและสำหรับรายการของเราในวันนี้นะครับก็ยังคงอยู่กับผมธีระหยางคนหน้าตาดีคนเดิมประจำช่วงเวลานี้ก็วันนี้ก็เป็นรายการที่ออกมาตรงกับวันที่28มิถุนายนนะครับและแน่นอนนะครับว่าเป็นวันอาทิตย์แต่เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นคงมีหลายคนที่ไม่ได้นอนเลยทีเดียวนะเพราะว่าลุ้นกันอยู่หน้าจออันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับบอลโลกนะเพราะว่ามันเป็นค่ำคืนสุดยิ่งใหญ่นะของวงการเพลงจีนนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของรางวัลที่มีชื่อว่าจินฉีเจียงหรือ Golden Merit Award ครั้งที่37 7นะที่จัดขึ้นที่ไทเปอารีน่านะแล้วก็ขอบอกได้เลยว่ามันเป็นเวทีที่ลุกเป็นไฟมากๆเพราะว่าตั้งแต่พิธีกรตัวแม่อย่างอาลินนะหรือเอลินใช่ไหมที่ขี่งูยักษ์ออกมาโชว์เปิดโรงด้วยการล้อเลียนโจลินนะครับเจ้าแม่คนดังของวงการเพลงจีนที่เปิดคอนเสิร์ตของเธอนะฮะด้วยการขี่งูยักษ์นั่นเองนะครับแถมยังเอาช่วงที่เธอเคยเล่นตอนที่มานับเขาดาวนะฮะในไทเปในช่วงก่อนนู้นมาพักใหญ่แล้วแหละนะฮะแบบมาขยี้นะฮะเป็นนารูวันนารูทูนารูทรีแหมก็นั่นแหละนะครับเล่นเอาคนดูฮาขำท้องแข็งกันตั้งแต่นาทีแรกเลยทีเดียวนะฮะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะรายการของเราก็เลยเปิดด้วยเพลงของสาวโจลินนะฮะกับงานเพลงที่มีชื่อว่า Fish Love ซึ่งเป็นเพลงที่เรียกได้ว่ามีความหมายลึกซึ้งมากๆเพราะโจลินนั้นเธอได้แนวคิดนะฮะมาจากทฤษฎีด้านจิตวิทยาที่เป็นของด็อกเตอร์อับราฮัมเจทัวสกี้ที่ตั้งคำถามว่าคุณบอกว่าคุณรักปลาแต่คุณกลับจับมันมากินจริงๆแล้วคุณรักปลาหรือว่าคุณรักตัวเองกันแน่ดังนั้นโจลินก็เลยขอหยิบเอาเพลงนี้นะฮะมาใช้ในการวิพากษ์วิจารณ์ความรักที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางในสังคมปัจจุบันนะและนี่เป็นครั้งแรกที่เธอรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ดูแลการอัดเสียงทั้งหมดด้วยตัวเองครับและแน่นอนนะฮะว่าการนำเอางานเพลงมาใส่ความลึกซึ้งทางจิตวิทยาเนี่ยมันก็เลยต้องมีวลีเด็ดๆที่เธอใส่เข้ามาในเพลงนะเพราะว่าโจลินนั้นเป็นคนร่วมแต่งทั้งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเพลงของเพลงนี้ด้วยนะฮะอย่างประโยคที่บอกว่าเหมือนกับการตกปลานั่นแหละเพราะปลาฮุบเหยื่อแววตาที่เคยรักก็ถอนออกไปนะแหมเปรียบกับความรักเหมือนความการควบคุมนะฮะเกมที่อีกฝ่ายพอใจแล้วก็สะบัดตูดหนีนะฮะอีกท่องนึงก็บอกว่ารักทำให้เธอเป็นที่นิยมแต่รักทำให้ฉันตายนะฮะเป็นการมองความรักเป็นเกมที่มีขึ้นเพื่อเชิดชูตัวเองนะแต่ทำร้ายอีกฝ่ายจนกระอักเลือดนะฮะหรืออีกประโยคนึงที่บอกว่ากลืนกินความรู้สึกของฉันไปทีละคำความอับอายท่วมท้นไร้ผู้ชมนะเป็นการยอมลดทอนคุณค่าและซ่อนความรู้สึกของตัวเองเพื่อตามใจอีกฝ่ายนะแต่สุดท้ายมันก็จะเหลือเพียงความว่างเปล่าเท่านั้นนะแล้วก็ยังมีอีกประโยคที่บอกว่าส่วนหนึ่งของฉันอยู่ในตัวเธอนะฮะสะท้อนให้เห็นว่าถึงจะเลิกราไปแล้วแต่เศษเสี้ยวส่วนหนึ่งของเราก็ยังคงทิ้งร่องรอยไว้ในชีวิตเขาตลอดไปนะฮะและอีกท่อนหนึ่งที่กินใจมากๆเลยก็บอกว่าตอนจบมันจบลงอย่างเงียบงันและฉันก็ไว้อะไรให้ตัวเองนะมันเหมือนกับการกลับมาทบทวนตัวเองหลังความสัมพันธ์จบลงและร่วมไว้อาลัยให้กับตัวเองที่เคยหลงทางเพราะความรักแหมเป็นยังไงครับแต่ละประโยคนั้นก็เด็ดกันแบบฝุดๆเลยทีเดียวนะฮะและแม้ว่าเนื้อหาของเพลงมันจะดูหมดแล้วก็บาดลึกนะแต่โจลินก็บอกนะครับว่าแม้กระบวนการแห่งความรักมันจะทำให้เราเจ็บปวดแต่การที่เรายังกล้าที่จะรักมันคือสิ่งที่สวยงามมากๆในส่วนของมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้นะฮะโจลินได้ยกกองถ่ายไปถ่ายทำไกลถึงที่ดูไบเลยนะฮะแหมบินลัดฟ้ากันข้ามโลกเลยแถมยังท้าทายขีดจำกัดของตัวเองแบบสุดๆนะฮะโดยในช่วงระยะเวลาการถ่ายทำ MV เพียง48ชั่วโมงนะหรือ2วันเนี่ยโจลินจะต้องตื่นตั้งแต่ตี3ขึ้นมาแต่งหน้านะฮะก็แทบจะไม่มีโอกาสได้พักผ่อนเลยก็ถือเป็นการท้าทายขีดจำกัดทางร่างกายและทางสภาพแวดล้อมนะฮะเพราะว่าการถ่ายทำในท้องทะเลทรายเนี่ยทางกองถ่ายนะจะต้องเผชิญกับทั้งแดดแรงกล้าอันร้อนแรงแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะทำให้ไม่สามารถวางใจอะไรได้เลยนะฮะขอเพียงสภาพอากาศเรียกว่าท้องฟ้าเอื้ออำนวยนะครับทางโจลินเนี่ยก็จะเริ่มการถ่ายทอมเปิดกล้องทันทีเลยนะเธอแม้แต่ยอมกระทั่งแม่ขี่รถจี๊ปนะฮะโบราณแบบเก่าแก่เนี่ย ไปตามทะเลทรายนะก็เรียกได้ว่าทำให้ได้ภาพที่สวยมากๆนะโจลินยังบอกเลยว่ารู้สึกว่าตัวเธอเองนั้นกลายมาเป็นนักขับรถวิบากกลางทะเลทรายไปแล้วแถมเธอยังบอกด้วยว่าการถ่ายทำช่วงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เธอเอนจอยแบบสุดๆพร้อมนี้เธอก็ยังมีโอกาสได้เข้าฉากในกรอบรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะนั่นก็คือดูไบเฟรมซึ่งเป็นกรอบรูปที่ทำขึ้นสำหรับเป็นฉากเป็นพร็อพนะฮะให้ถ่ายทำภาพของพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งเจ้าตัวจะต้องขึ้นไปยืนบนแท่นที่มีความสูงถึง150เมตรจากพื้นนะฮะก็เรียกว่าเป็นการท้าทายขีดจำกัดด้านความสูงนะเจ้าตัวมีเพียงผู้ช่วยคนเดียวนะฮะที่ขึ้นไปด้วยนะฮะและทันทีที่เธอก้าวขึ้นไปบนแพลตฟอร์มนั้นนะฮะแม่หลังจากที่มองลงมาก็จะเห็นเมืองดูไบทั้งเมืองเลยทีเดียวและด้วยความที่สภาพอากาศมันมีปัจจัยแห่งความไม่แน่นอนสูงมากมันพร้อมจะเปลี่ยนตลอดเวลาโดยเฉพาะในส่วนของความแรงของลมนะก็เลยทำให้ทีมงานเนี่ยก็ค่อนข้างจะหวาดเสียวแทนโจลินมากๆแต่ทันทีที่สั่งเปิดกล้องนะฮะแอคชั่นเธอก็เข้าไปอยู่ในอิโมชั่นของการถ่ายทำในทันทีนะโจลินยังบอกเลยว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวขนาดนั้นรอทีมงานทั้งที่อยู่ข้างๆและอยู่ข้างล่างนั้นทำให้เธอรู้สึกหวังใจมากๆโดยใน MV ของเพลงนี้ก็ยังได้มีการบันทึกภาพของดูไบนะฮะทั้งตั้งแต่ช่วงกลางวันไปจนถึงกลางคืนทำให้ได้ภาพที่ค่อนข้างจะหลากหลายมากๆนะฮะอย่างภาพของโรงแรมเรือใบนะฮะที่ต้อนรับพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยแหมก็เป็นอะไรที่สวยสุดๆเลยนะฮะแล้วก็ยังมีภาพของพระอาทิตย์ตกแบบสีทองๆที่เรียกกันว่าโกลเด้นอาวนะฮะในช่วงเย็นๆก็เป็นภาพที่ทำให้เรารู้สึกได้ถึงอารมณ์อันหลากหลายนะฮะแถมยังมีภาพของเมืองจากมุมมองด้านบนอีกต่างหากนะฮะก็เลยเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่และอลังการนะของมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นอกจากในส่วนของทะเลทรายกับความสูงแล้วนะฮะทางพุ่มกับเองเนี่ยก็ยังได้ใส องค์ประกอบที่มันให้ความนุ่มนวล นะฮะอย่างน้ำเนี่ยเข้ามาด้วยจุลินยังบอกเลยนะครับว่าการมาถ่ายทำเอ็มวีของเธอในครั้งนี้ทำให้เธอมีโอกาสได้สัมผัสถึงเสน่ห์ที่มันแอบซ่อนอยู่ของดูไบนะฮะเพราะทิวทัศน์สวยมากอาหารก็อร่อยเธอยังได้แชร์ประสบการณ์ของเธอนะฮะในส่วนของการอาศัยช่องว่างนะฮะช่วงว่างในการทำงานไปเดินเล่นบนทะเลทรายแล้วก็สัมผัสกับแสงแดดและสายลมนะฮะในท้องที่และนอกจากนี้นะฮะยังมีโอกาสได้ไปเที่ยวชิมอาหารในร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์นะฮะทำให้เธอรู้สึกเลยว่าแหมแต่ละเมนูเนี่ยทำให้อยากจะกลับไปชิมอีกครั้งนะฮะซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่ดูไบจะกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่โจลินเธอประทับใจมากๆนะฮะทั้งในส่วนของทิวทัศน์และอาหารการกินและสำหรับช่วงต่อไปของรายการวันนี้นะก็พอดีว่าสัปดาห์นี้เป็นรายการพิเศษนะของ Golden Melody Award ครั้งที่37นะก็เลยจะของดช่วงของเพลงเก่าแต่เราเก็ตนะไป1สัปดาห์แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับเพื่อนผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงเก่าๆนะฮะของใครหรือว่าเพลงอะไรนะก็เม้นมาบอกกันได้หรือเขียนอีเมลมาบอกกันได้เหมือนเช่นเคยนะผมจะจัดให้แบบจัดเต็มเช่นเคยเหมือนกันเมื่อกี้ก็ลืมเมาส์ไปนะฮะว่าโจลินนั้นเธอคว้า3รางวัลใหญ่นะฮะจาก Golden Melody Award ในครั้งนี้นั่นก็คือรางวัลร้องเพลงยอดเยี่ยมประจำปีนั่นก็คือรางวัลชุด Pressure นะฮะที่ Fish Love นั้นเป็น1ในผลงานที่อยู่ในร้องเพลงชุดนี้นะฮะรวมถึงเธอยังได้รางวัลนักร้องยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงด้วยพร้อมด้วยอัลบั้มเพลงบันทึกเสียงนะฮะยอดเยี่ยมประจำปีอีก1รางวัลแต่จูลินเธอก็ให้สัมภาษณ์ที่หลังนะฮะว่าจริงๆรางวัลที่เธออยากได้เนี่ยคือรางวัลมิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยม แต่ก็ไม่ได้นะครับเพราะเธอบอกว่าแล้วเธอก็บอกว่าในเมื่อรางวัลที่อยากได้สุดพอมันไม่ได้แล้วก็ไม่มีอะไรต้องเกรงนะก็เลยปล่อยวางแบบสุดๆและแน่นอนนะครับว่าอีกหนึ่งความรู้สึกของเธอก็คือรางวัลเหล่านี้ที่เธอได้มาคือของขวัญที่มาช่วยเติมเต็มเท่านั้นนะเพราะว่าความสำเร็จที่แท้จริงและเป็นหลักไม้สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอนั้นมันได้เสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่เธอทำรัมชุดนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วเธอเล่าว่าที่ผ่านมาเธอไม่เคยหยุดถามตัวเองเลยว่าจริงๆแล้วเธอชอบอะไรและสังคมก็มักจะมองเรื่องของความปรารถนาหรือความรื่นรมเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามนะแต่รัมชุดนี้เธอได้หันกลับมามองตัวเองอย่างซื่อสัตย์และกล้าจะท้าทายตัวเองในแบบที่เมื่อ20ปีที่แล้วเธอไม่เคยคิดว่าจะทำได้ซึ่งแค่นี้เธอก็รู้สึกภูมิใจที่สุดแล้วพร้อมนี้เจ้าตัวยังแซวตัวเองด้วยนะครับว่าตอนที่ขึ้นไปรับรางวัลเนี่ยเธอจำไม่ได้อะไรไม่ค่อยได้เพราะมันตื่นเต้นจนสมองตื้อไปหมดแต่สิ่งที่จำได้แม่นและซาบซึ้งที่สุดคือการได้เห็นคนดนตรีเก่งๆมากมายมายืนอยู่ข้างหลังและคอยสนับสนุนเธอมาโดยตลอดและหนึ่งไฮไลท์อย่างที่เล่าให้ฟังช่วงต้นรายการนะครับว่าเป็นช่วงการเปิดตัวของพิธีกรสาวอลินนะที่ขี่งูยักษ์ออกมาล้อเลียน MV ของโจลินงานนี้สาวเจ้าก็บอกว่าน่ารักและเซ็กซี่มากแถมยังแซวอลินขำๆนะเรื่องที่กินเยอะช่วงเทศกาลบ้าจ่าง แคลอรี่มันสูงไงครับก็เลยถือเป็นอะไรแต่ก็ถือเป็นเกียรติมากที่ผลงานของเธอถูกนำมาใช้สร้างสีสันในงานและแน่นอนนะครับว่าก็มีข่าวดีมาฝากแฟนๆด้วยว่าตอนนี้เตรียมที่จะกำลังวางแผนสำหรับคอนเสิร์ตใหม่อยู่นะฮะแล้วก็เริ่มลุยทำโปรเจกต์เพลงใหม่ต่อแล้วด้วยแหมเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าไม่มีพักจริงๆและช่วงนี้เราก็มาพักฟังเพลงกันอีกสักครู่นะผมขอเลือกเอาผลงานของนักร้องชายที่คว้ารางวัลนักร้องชายยอดเยี่ยมประจำปีจาก Golden Award ในครั้งนี้มาฝากก็แล้วกันนะครับกับงานเพลงที่มีชื่อว่าเฮาเจ้าเก่าเตอไพ่ตุ้ยนะปาร์ตี้ที่แย่มากๆของจังเซินเย
่暧昧也有一段时间手机简讯闲聊天但我还是不明白你呀好多问号不停的堆叠出来喝两杯，哎呀呀呀！到底是谁要把谁关进？或许要来我家，好糟糕的派对，好糟糕的装熟女来笑点，不如离开去旁边的便利店买一些酒回家，还忘记切割。新鲜，但我还是不明白你呀。不如今晚出来喝两杯，两杯，三杯，四杯，一起醉。谁关机？或许要来我家，好糟糕的派对，好糟糕的装熟女来笑点，不如离开去旁边的便利店买一些酒回家。I want to take a 好糟糕的派对，好糟糕的舞池还有 DJ。好糟糕的派对，好糟糕的装熟女来笑点，不如离开去旁边的便
to take you home ma.
และนี่ก็คือผลงานของจังเจิ้นเย่นะฮะนักร้องชายวัย52ที่คว้ารางวัลนักร้องยอดเยี่ยมฝ่ายชายประจำปีนะครับจาก Golden Melody Award หรือGMA นะครั้งล่าสุดโดยผลงานชุดนี้อยู่ในอัลบั้มเพลงชุดกันจะกันจูเอโจปล่อยให้ความรู้สึกนำทางซึ่งจังเจิ้นเย่นั้นคว้า3รางวัลเหมือนกันนะจาก Golden Melody Award ครั้งที่ผ่านมานะทั้งในส่วนของรางวัลนักร้องชายยอดเยี่ยมประจำปีนะแล้วก็อัลบั้มเพลงภาษาจีนกลางยอดเยี่ยมประจำปีและรางวัลผู้ประพันธ์ทำนองเพลงยอดเยี่ยมประจำปีจากเพลงที่มีชื่อว่าล่างเหรินคนบนคลื่นโดยในงานนั้นก็มีเรื่องขำๆของจางเจิ้นเย่นะฮะซึ่งพิธีกรหลังเวทีแอบแซวนะฮะว่าไหนตอนแรกบอกว่าถ้าได้รางวัลนักแต่งเพลงปุ๊บจะรีบกลับบ้านเลยไงที่ไหนได้แกอยู่กวาดถึง3รางวัลใหญ่เลยนะฮะพี่แกก็ตอบแบบขำๆนะฮะว่าวันงานเนี่ยจริงๆแล้วแกยุ่งมากเพราะว่าตอนเช้าต้องพาลูกชายไปเรียนสเก็ตบอร์ดก่อนพอถึงบ่าย 3:00 นถึงได้กลับบ้านมาอาบน้ำโกนหนวดแล้วค่อยแต่งตัวมางานตอนที่มาถึงงานแล้วมีช่วงเวลาว่างแกก็แอบหนีไปหาฐานทับลับหลังเวทีมาด้วยนะฮะพร้อมกับแอบไปซื้อเบียร์มา2ขวดนั่งจิบกินคู่กับขนมแกล้มเหล้าแบบสบายใจเฉิบจนถึงขั้นขำทั้งตัวเองและตั้งฉายาให้ตัวเองด้วยว่าเป็นแมลงสาบแห่งไทเปอารีน่านะฮะแหมที่รู้จักทุกซอกทุกมุมและเอาตัวรอดเก่งสุดๆแถมใจเยื่อยังยอมรับด้วยว่าตั้งแต่แต่งงานมีลูกเนี่ยวิธีคิดในการทำเพลงก็เปลี่ยนไปนะจากวัยรุ่นที่เคยดื้อรั้นแล้วก็เกรียวกราดตอนนี้กลายเป็นคนที่ทำงานในสภาวะที่ผ่อนคลายมากๆแกมีห้องอัดเสียงส่วนตัวแต่แทบไม่เคยเข้าเลยเพราะรู้สึกเหมือนต้องไปทำงานก็เลยเลือกที่จะขนอุปกรณ์ย้ายไปอัดเสียงชิวๆที่ไถตรงหรือว่าอีหลานแทนเพื่อให้ได้ความรู้สึกที่สบายที่สุดและสิ่งที่ทำให้เฮียแกยังมีไฟในการแต่งเพลงจนถึงทุกวันนี้ก็คือการรักษาความอยากรู้อยากเห็นต่อสิ่งรอบตัวนั่นเองและตอนที่ขึ้นไปรับรางวัลนักร้องชายยอดเยี่ยมนะฮะอาเฮียแกก็โชว์ความเก่าด้วยการร้องสดบนเวทีไป1ท่อนก่อนจะเปิดใจว่าเขารักการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆและโชคดีมากๆที่ได้ยึดมันเป็นอาชีพแถมยังได้ร้องเพลงที่ตัวเองแต่งเองอีกด้วยแต่ก็ยังมีแอบทำตัวเล็กน้อยนะฮะบอกว่าตอนที่ยืนบนเวทีและมองลงมาเห็นศิลปินเก่งๆระดับแถวหน้าของวงการนั่งอยู่เต็มไปหมดก็แอบรู้สึกเขินแล้วก็ละอายใจอยู่ลึกๆพอคิดว่าคนที่จะเป็นเรียกว่าเกอหวังนะหรือว่าราชาเพลงได้เนี่ยต้องร้องเพลงเก่งมากๆแต่ในเมื่อกรรมการตัดสินให้เขาเป็นคนชนะก็เลยพูดทีเล่นทีจริงบนเวทีว่าถึงจะแอบเขินแต่รางวัลนี้ขอยึดและขอฟินไปยาวๆสัก1ปีเต็มเลยได้ไหมครับแหมก็เลยเรียกได้ทั้งเสียงฮาและเสียงปรบมือจากผู้ชมทั้งฮอลเลยทีเดียวนอกจากนี้แกยังบอกอีกนะครับว่าการกลับมาคว้าเกียรติยศสูงสุดในรอบ12ปีอีกครั้งนี้มันเกินคำว่าดีใจไปมากและต้องยกความดีความชอบให้คู่หูคนสนิทที่มาช่วยเป็นโปรดิวเซอร์คุมรายละเอียดของดนตรีให้เพราะตัวแกเองนั้นเป็นคนรักสนุกและชอบเล่นจนบางทีก็อาจจะมองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปและในตอนที่จางเจิ้นเย่ขึ้นไปรับรางวัลใหญ่นั่นก็คืออัลบั้มเพลงภาษาจีนกลางยอดเยี่ยมนะฮะก็ตื่นเต้นจนไม่รู้จะพูดอะไรก็ได้กล่าวขอบคุณภรรยาและครอบครัวที่อยู่เคียงข้างซึ่งยอมปล่อยให้แกได้ไปใช้ชีวิตเล่นสนุกจนกลั่นกรองออกมาเป็นบทเพลงพร้อมกับทิ้งท้ายประโยคเด็ดเอาไว้ว่าในโลกนี้มีอะไรที่มีความหมายมากไปกว่าชื่อเสียงเงินทองและความสำเร็จอีกไหมสำหรับตัวเขาเองแล้วความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นมาคอยตัดสินแต่ในวันนี้เขาสามารถใช้จิตใจทิ้งงดงามและเปี่ยมด้วยความเมตตามาเผชิญหน้ากับโลกใบนี้ได้และหลังจากนี้ตัวเขาเองก็จะใช้หัวใจทิ้งงดงามนี้ในการแต่งเพลงต่อไปซึ่งสิ่งนี้สำคัญยิ่งกว่าคำว่าประสบความสำเร็จเสียอีกแถมแกยังเตือนตัวเองเสมอว่าต่อให้คืนนี้กวาดไป3รางวัลใหญ่และฉลองอย่างมีความสุขแค่ไหนพอตื่นเช้าขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นเขาก็ยังคงเป็นอายุเอคนเดิมที่พร้อมจะอ่อนน้อมถ่อมตนและใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนเดิมเป็นความคิดที่สมกับเป็นผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็เป็นศิลปินในระดับตำนานคนหนึ่งของวงการเพลงไต้หวันจริงๆย างไรก็ดีมันมีความย้อนแย้งอยู่นะว่าในขณะที่ไช่หลินคว้ารางวัลอัลบั้มเพลงยอดเยี่ยมประจำปีส่วนจางเจิ้งเย่คว้าอัลบั้มเพลงภาษาจีนกลางยอดเยี่ยมประจำปีทำไมจางเจิ้งเย่ถึงไม่ได้รางวัลอัลบั้มเพลงยอดเยี่ยมประจำปีซึ่งคำถามนี้นะฮะทางหวังวินหลิงนะประธานคณะกรรมการตัดสินก็ได้ออกมาเปิดเผยนะฮะว่าเกณฑ์การตัดสินของแต่ละรางวัลมีความแตกต่างกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วจึงไม่มีความย้อนแย้งใดๆโดยรางวัลร้องเพลงยอดเยี่ยมแห่งปีไม่ได้พิจารณาจากมุมแง่มุมด้านดนตรีเพียงอย่างเดียวแต่ดูที่การวางแผนภาพรวมทั้งหมดของผลงานทั้งแนวคิดหลักความสมบูรณ์แบบมาตรฐานการผลิตรวมถึงการเป็นตัวแทนแห่งยุคสมัยและความคิดสร้างสรรค์ล้ำสมัยนอกจากนี้ผลงานนั้นจะต้องเป็นตัวแทนชิ้นสำคัญของเพลงป๊อปภาษาจีนกลางในปี2025ให้ได้ดีที่สุดไม่ใช่แค่เพลงเพราะอย่างเดียวแต่ตัวผลงานในภาพรวมต้องมีโลกทัศน์ที่สมบูรณ์และความหมายทางวัฒนธรรมที่โอเคนี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้ Pressure ของไช่หลินชนะในท้ายที่สุดส่วนร้องเพลงภาษาจีนกลางยอดเยี่ยมประจำปีที่ตกเป็นของจางเจิ้งเย่นั้นหวังวินหลิงมองว่านี่คือการกลับคืนสู่คุณค่าด้านดนตรีและการรับฟังผลงานของตัวเองโดยเธอบอกว่าจางเจิ้งเย่เนี่ยชนะโหวตตั้งแต่รอบแรกและกรรมการต่างเห็นพ้องต้องกันว่าผลงานของเขามีความเป็นดนตรีป๊อปที่สูงและฟังได้ไม่มีเบื่อสามารถเปิดฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้ในขณะเดียวกันเขายังคงรักษาความเชื่อมั่นทางดนตรีที่ไม่เคยแปรเปลี่ยนมาตลอดตั้งแต่ก้าวเข้าสู่วงการในยุคไนตี้พร้อมกันนี้ยังได้พูดถึงผลงานของจางเจิ้งเย่ชุดนี้นะกันเจอกันเจ๋อโจว่ามีเนื้อสัมผัสแบบดึกๆเล็กน้อยแต่ก็โรแมนติกหน่อยๆแม้จะผ่านการเวลามานานแต่เขาก็ยังคงรักษาจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์ผลงานแบบแรกเริ่มเอาไว้ได้จึงได้รับคำชื่นชมและยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการส่วนสาขานักร้องหญิงยอดเยี่ยมประจำปีในส่วนของภาษาจีนเพลงภาษาจีนกลางนั้นเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดมากๆหวังยุนหลิงบอกว่าจริงๆแล้วผลสรุปนั้นได้ตั้งแต่การโหวตรอบแรกเลยทีเดียวนะฮะโดยที่สิ่งที่คณะกรรมการไม่ได้พิจารณาเฉพาะทักษะการร้องเพลงแต่รวมถึงการมีส่วนร่วมของนักร้องต่อผลงานทั้งอัลบั้มเช่นการแต่งเพลงคำร้องทำนองและแนวคิดรวมไปถึงการแสดงออกทางศิลปะที่สมบูรณ์แบบในการจัดคอนเสิร์ตด้วยเหตุนี้ไช่หลินจึงชนะไปแบบไม่มีข้อกังขาส่วนนักร้องชายยอดเยี่ยมหวังหลิงชี้ว่าจางเจิ้งเย่ก็เป็นผู้ชนะตั้งแต่การโหวตรอบแรกเช่นกันนะโดยเธอบอกว่าเมื่อเทียบกับผู้เข้าชิงคนอื่นๆที่ต่างก็แสดงจุดเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปข้อได้เปรียบที่สุดยอดสุดๆของจางเจิ้งเย่คือผลงานของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกของชีวิตจริงทักษะการถ่ายทอดผ่านคำพูดซึ่งเป็นน้ำเสียงที่เหมือนการพูดคุยของจางเจิ้งเย่เนี่ยเหนือกว่าทักษะการร้องขั้นเทพเสียอีกนี่จึงกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เขาโดดเด่นและคว้ารางวัลนี้ไปครองและรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมในส่วนของเพลงภาษาไต้หวันในครั้งนี้ก็ถือเป็นกรุ๊ปออฟเดธทีเดียวนะเพราะว่าสู้กันหลายคนนะฮะหวังวินหลิงบอกว่าปีนี้มีทั้งหมด3รางวัลที่ต้องโหวตลากยาวไปถึงรอบที่3ได้แก่รางวัลนักร้องยอดเยี่ยมภาษาไต้หวันโปรดิวเซอร์เพลงเดี่ยวยอดเยี่ยมและรางวัลอัลบั้มภาษากายอดเยี่ยมโดยที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรางวัลนี้ก็ตกเป็นของอูเป่ยหย่าที่สามารถเอาชนะในการโหวตครั้งที่3ด้วยคะแนนเฉียดฉิวนะฮะโดยคู่แข่งของเธอก็คือเจิ้งอีหนงนักร้องเพลงภาษาไต้หวันรุ่นใหม่มาแรงของวงการเพลงในปัจจุบันนั่นเองและเวลาของรายการสัปดาห์นี้ก็หมดลงซะแล้วคงจะต้องลากันไว้ตรงนี้เลยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกหน้าทุกคนเฮ้งๆปลอดโควิดและสวัสดีครับWe're the ones that make it happen.
唱着歌，弹着伴奏，不用出沙漠，我们才刚刚经过，路两旁子弹掉的夜色，举个重辽阔的快乐，我还记得。边走边说边唱着那首，边弹边唱边微笑，感我你的在那里的光被堆积，让你不管长不短，感觉会融化。我的开始牵挂，我将所有的感觉用心写下，心里描述你的长发，几个字里